Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Iako je danas jako toplo, kao što i sami znate, u gradu se dešavaju lepi kulturni događaji, ne samo danas, nego i juče. Danas je već dodeljena jedna, odnosno uručena nagrada, važna nagrada Kočićevo pero Draganu Jovanoviću Danilovu u Vukovoj zadužbini, u Srpskoj književnoj zadruzi. Takođe danas predstavljen je zbornik o pesništvu Momira Vojvodića. U kulturnim krugovima govorit ćemo i šestom Beogradskom festivalu evropske književnosti. U Domu omladine održana je tribina Gvido Krepaks i erotika u stripu, to je bilo sinoć. U Etnografskom muzeju utorak je predstavljena knjiga Gospa od Vinče i sinovi autorke Maje Herman Sekulić, a danas je najavljena konferencija, odnosno na konferenciji za novinare najavljen Šabački letnji festival. O svemu tome govorimo u prvom satu naše današnje emisije. Drugi sat je posvećen pozorišnoj umetnosti. O današnjim maskama govorit ćemo o 44. Infantu koji je u toku u Novom Sadu. Čućete selektora festivala Simona Grabovca. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević. Potom ćemo najaviti četvrti Shakespeare Fest u razgovoru sa Nikitom Milivojevićem koji je osnivač ovog festivala, a čućete i razgovor o jednoj knjizi priče s malog odmora u izdanju Kreativnog centra. Objavljena je zbirka kratkih dramskih tekstova pod ovim nazivom. To je bio povod da danas kod nas gostuju dramski pisac Milena De Polo, mentor projekta, i Pavle Lazarević, jedan od autora. Poštovani slušalci, ostanite sa nama.
They tell him to
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Na današnji dan pre tačno 140 godina, 1877. godine, rođen je Petar Kočić. Tradicionalno svake godine ovog datuma Kočićeva zadužbina dodeljuje nagradu Kočićevo pero za leto. Ona je u Vukovoj zadužbini takođe danas uručena Draganu Jovanoviću Danilovu, a tamo je bio Ranko Stojilović.
Nagradu Kočićevo pero za visoka dostignuća u domaćoj savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči dodeljuje zadužbina Petar Kočić, Banja Luka, Beograd, od 1995. godine, i to 4 puta godišnje, književnicima koji nastavljaju pričavinu i učevinu Petra Kočića. Ove godine je žiri koji je radio u sastavu Nikola Vukolić u svojstvu predsjednika, Miljenko Jergović i Mladen Vesković jednoglasno odlučio da nagradu dodeli Draganu Jovanoviću Danilovu za knjigu Šta snijeg priča u izdanju Agore. Predsjednik žirija i direktor i glavni urednik Kočićeve zadužbine Nikola Vukolić kaže da je ponesen snagom i izraženim moćima reči Dragan Jovanović napravio zanimljiv roman o rečima pisan vešto i inteligentno.
Htio bih da kažem, baš na ovom mjestu, da sam siguran da će knjiga Šta snijeg priča Dragana Jovanovića Danilova biti knjiga koja će se dugo, dugo čitati. Jer ovim romanom Danilo zauzima posebno mjesto u našoj književnosti načinom prilaženja temi i njenom literarnom obličavanju dijelom u kojem su čovjek i priroda, pojedinac i okruženje u konstantnom sukobu koji predstavlja nukleus njihovog životnog ostvarenja. Danilo je stvaralac koji zna da sluša, priča, ali i piše iskreno, poletno i naravno uzbudljivo.
Za ovogodišnjeg dobitnika Kočićevog pera ovo je posebno značajna nagrada. Po sopstvenom priznanju i sam još uvijek piše naliv perom, a veza između Kočićeve priče Kroz Mećavu i njegovog novog romana je sličan apstraktan prizor. Evo kakav osjećaj isprem stvaralaštva Petra Kočića i nagrade sa njegovim imenom ima Dragan Jovanović Danilov.
I meni se najviše u Kočićevom delu uvijek dopadao taj sočan jezik, njegova ta vezanost za te vrletne bosanske predele, za tu rodnu zemlju, i u tom smislu mogao bih reći da je Kočić bio jedan matrijarh, jedan materofil, znači imao jedan vrlo izražen odnos prema snijegu, što je isto vrlo interesantno i što nas povezuje, prema prirodi, prema tom prirodnom elementu, i to zmijanje, taj zavičaj nije za njega neko puko mjesto na geografskoj karti gdje ćete reći da tu je sad to zmijanje, već je to kao neka, da tako kažem, kao neka živa rana. Znači nešto živo, jedan živi prostor, ali jedna živa rana iz koje izbija snaga nečeg toplinskog, nečeg veoma jakog. I ja kad razmišljam o Kočiću, ja razmišljam o njemu kao o jednom dečaku koji eto sedi u nekoj tmini u toj noći zmijenjskoj pored vatre neke i sluša priče zmijanjaca. I tu se nadahnuje za ono što će kasnije postati njegova proza. Meni je pre svega bliska ta njegova, to njegovo panteističko osjećanje sveta, panteističko osjećanje prirode. A čak mi je blizak i njegov taj starinski shvaćen patriotizam. To mi nekako vrlo prija.
Radnja nagrađenog romana odbija se u godinama posle rata, iz kojeg su na junacima ostali tragovi patnje, stradanja, bolova, a mesto je zavijani voz, kaže Dragan Jovanović Danilov.
Moja knjiga je jedna realistička priča koja prati izvesne entitete i nečeg fantastičnog, izvesnih fantastičnih elemenata, znači priča o jednom zimskom putovanju, gdje su ljudi krenuli u Beograd na doček nove godine, ima ih negdje 40-ak raznih profila, od jednog lekara, hirurga, pa do beskućnika, i zavejani voz staje negde ispred Valjeva i ljudi dočekuju novu godinu u vozu. Jednostavno, voz je nešto što ja jako dobro poznajem, stalno putujem vozom, molim da kažem da sam čak možda pola života proveo po vozovima, i napisao sam baš u ovom romanu da znam o vozovima više nego što Balzac zna o Parizu. Ali veliki deo ovoga je zapravo fikcija, jeli? Roman je sav u dijalozima. Šta je dijalog? Dijalog je davanje informacije. Vi kad kažete jednu rečenicu, vi dajete jednu informaciju, ovaj daje drugu i tako dalje. Dijalog je jedan živ proces, to je jedna živa stvar, jedan živ susret, i moglo bi se reći da je moj roman zapravo jedna priča o toj balkanskoj šizofreniji, o Balkanu kao nesvjesnom Evrope.
Draganu Jovanoviću Danilovu je uz nagradu Kočićevo pero uručen i reprint prve zbirke pripovedaka koju je Petar Kočić napisao, S planine i ispod planine, objavljene 1902. U Sremskim Karlovcima.
life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know.
Čuli ste, poštovani slušalci, Draganu Jovanoviću Danilu. Danas je u Vukovoj zadužbini uručena nagrada Kočićevo pero za leto. A u Srpskoj književnoj zadruzi također danas predstavljen je zbornik o pesništvu Momira Vojvodića. Skup o njegovoj poeziji održan je pre 2 godine u manastiru Morača, pesnikovom zavičaju i večitoj inspiraciji. A o temama ovog zbornika slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Momir Vojvodić preminuo je pre 3 godine, a o godišnjici njegove smrti razgovaralo se o obimnom, raznorodnom i vrednom njegovom književnom stvaralaštvu, koje obuhvata preko 40 objavljenih zbirki. Pisao je i eseje, članke, prikaze i polemike, a sa ruskog prevodio Jesenjina, Ljermontova, Bloka, Pasternaka, Brodskog, Cvetajevu i Ahmatovu. U njegovim pesmama našle su mesto mnoge velike teme srpske nacionalne istorije i duhovnosti. Književni kritičar i istoričar Đorđe Janić kaže da je zbornik Pjesništvo Momira Vojvodića, jezik i postupak tek početak analize njegovog obimnog i razuđenog dela.
Vojvodić u savremenoj poeziji srpskoj ima značajno mesto, mesto koje će tek da se razgranjava tokom sljedećih godina. Razgranjavaće se činjenicom da će kao i prilikom kaljenja otpadati ona svakodnevna produkcija pesniška i ostajati oni stihovi, one pesme koje su značajne. Pošto je Vojvodić inače napisao veliki broj pesama, to krunjenje će morati da se vrši, ako bi tako mogao da kažem, pod uticajem raznih probiratelja njegove poezije. Oni koji će se baviti njegovom pesmom, oni koji će se baviti njegovim stihom, oni koji će se baviti njegovom poetikom. Ovaj zbornik je u stvari po meni uvod u tu vrstu izučavanja Vojvodićevog i njegovo suturenje u savremenoj srpskoj poeziji.
A Vojvodićeva jezička pesnička građevina predstavlja zapravo svojevrsnu sintezu njegoševskog dinarskog srpstva, o čemu svedoče i neki od naslova njegovih pesničkih knjiga: Božurova suza Brojanica, Glasnici iskona, Milosna svjetlost Svetoga Save ili Ljubve slova. Jedna od važnih tema bio je i prvi srpski ustanak, što je u ovom zborniku posebno analizirao dr. Branko Zlatković.
Među savremenim pesnicima svakako da značajno mesto pripada Momiru Vojvodiću, koji u svom bogatom opusu jedan dobar deo svoje poezije posvetio ovom događaju i svojevrsno vaskrsu, jel tako, nacionalne i duhovne državnosti i obnove. Dakle, pesme nastale u različitim vremenskim periodima od 70. godina 20. veka na ovamo, pa sve tamo negde do 2004. godine, povodom dva veka prvog srpskog ustanka, Vojvodić je sabrao u svojoj knjizi koju je naslovio Vožde o Srbije. Naravno da dominira utjecaj epskih pesama Filipa Višnjića, s kim vodi svojevrsni dijalog. Njegove stihove on nekad doslovno navodi, to je zanimljiv jedan skoro postmodernistički postupak, a potom ih nekad mestimično menja i adaptira u svoje stihove.
Izdavač zbornika pjesništvo Momira Vojvodića je književna zadruga Srpskog nacionalnog savjeta, čiji je urednik bio i sam pesnik, i to u vremenu kada je postizala najbolje rezultate, objavljujući više od 200 naslova. Sadašnji urednik ove kuće, dr. Momčilo Vuksanović, govori o značaju ovih izdanja u Crnoj Gori.
U okviru naše izdavačke djelatnosti štampano je preko 250 naslova i više od 150 knjiga na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Dobitnici smo gotovo svih nagrada na srpskom jezičkom prostoru za ta naša izdanja. Čini nam se da je to pravi način da se štiti taj jezički identitet u Crnoj Gori i ćirilično pismo u Crnoj Gori, koje je vrlo, vrlo ugroženo.
Zbornik prati i kompletna biobibliografija Momira Vojvodića, koju su priredili Gordana Đilas i Dobrilo Aranitović.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme, u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
A u kulturnim krugovima i danas govorimo o 6. Beogradskom festivalu evropske književnosti. Sinoć je u punoj dvorani Doma omladine Beograda nastupao poznati italijanski pisac Claudio Magris. Naravno, najviše je govorio o svom najnovijem romanu Obustavljen postupak. Događaj je pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Izdavačka kuća Arhipelag već godinama unazad objavljuje i predstavlja Magrisove knjige našim čitaocima. I upravo kada je počinjao 6. Beogradski festival evropske književnosti, objavljen je njegov najnoviji roman Obustavljen postupak. Da podsjetimo, Claudio Magris je rođen u Trstu 1939. Prozni je pisac, eseista, prevodilac, po struci germanista i univerzitetski profesor. Gotovo svako njegovo delo ovenčano je književnim priznanjima, a nagrađivan je za sveukupni literarni rad i angažman, uključujući nagradu za mir Frankfurtskog sajma knjiga. Magris inače godinama važi, a i danas, za jednog od najjačih kandidata za Nobelovu nagradu za književnost. Njegovo ime se nalazi u samom vrhu prilikom predviđanja ko će dobiti ovo najveće svetsko priznanje za literaturu. Claudia Magrisa smatraju piscem Srednje Evrope, odličnim poznavaocem istorijskih zbivanja ovog dela sveta, kao i vekovnih susretanja naroda koji u njemu žive. Kao angažovani mislilac, Magris u svojim knjigama i esejima neizostavno piše i o zlu, kao nečemu što u stopu prati ljudsku civilizaciju. A tema zla je i u najnovijem romanu Obustavljen postupak. Claudio Magris nam je približio ideju kako je nastao njegov najnoviji roman.
Io cercherò di dirvi come il libro è nato. Anzitutto io ho preso il primo spunto, ricordo il momento in cui ho avuto l'idea, era in Germania.
Pokušat ću da vam kažem pre svega kako je nastao ovaj roman i sećam se tačnog trenutka, to je bilo kada sam u Nemačkoj primio nagradu za mir Friedensbreit i počeo sam zaista od osobe koja je zaista i postojala i to se zaista i dešava u književnosti. Ja sam zaista fasciniran stvarnošću i kada pomislimo koliko stvarnost ljudi i predeli koji postoje u sebi kriju bogatstvo, uvek su me fascinirali i kao što je rekao Mark Twain, truth is stranger than fiction, i tako i jest.
Than fiction, ha detto Mark Twain, che pure sapeva fare fiction. Naturalmente questo è sempre successo anche nella grande letteratura. Turgenev diceva...
Ovo se dešava i onoj velikoj književnosti. Turgenev je rekao da nije sreo, ne sećam se sad u kom tačnom mjestu, u nekim termama u Rusiji, jednog čoveka, lik Bazarova iz romana Očevi i deca, nikada ne bi bio rođen. I svakako ta osoba koju je sreo nije Bazarov, neki može da bude, ali od njega se polazi i onda pisac slobodno nastavlja da gradi. Polazi se i onda se menja, izgrađuje ta neka imaginarna osoba, ali verujem da pored toga što je imaginarna, ona sadrži u sebi i postaje i osoba koju prosto srećemo na ulici.
Sia inventata, sia anche un po' trovata per strada. Io credo molto che la letteratura trovi e poi inventi. E questa la storia
Dakle, u priči jedan od dvoje protagonista, jer je pravi protagonista zapravo Luiza, koji je lik potpuno izmišljen, žrtvuje čitav svoj život da bi sastavio, konstruisao ovaj groteskni, suludi muzej u kome se nalaze tenkovi, kiseline koje luče različite insekti, strele, strelice i polazi sa tom idejom muzeja rata zarad zapravo nastanka mira. Naravno, ova ideja jeste i dvosmislena na neki način, zato što jeste i ideja mira, ali i neka vrsta opčinjenosti ratom i fiksacije rata. I sila rata, nažalost, zaista delimično jeste u toj opčinjenosti samim ratom.
Sinceramente, a parole le odiano, poi però le fanno in qualche modo con entusiasmo.
Šesti Beogradski festival evropske književnosti nastavlja se večeras u 19 sati u Domu omladine. Na sceni je slavni izraelski pesnik Amir Or, autor 11 knjiga poezije, a u 20 sati nastupa Thomas Meinecke, nemački pesnik i muzičar. U 21 sat književnost na filmu, Fatih Akin, film Čik prema istovetnom romanu Wolfganga Hendorfa.
Slušate kulturne krugove Radio Beograda 2 u okviru ciklusa Stripovi za sve u Domu omladine Beograda. Sinoć je održana tribina pod nazivom Gvido Krepaks i erotika u stripu. Na događaju je bio Aleksandar Drobac.
Valentina, kultni serijal italijanskog strip autora Gvida Krepaksa, priča o životu jedne žene, od rođenja pa sve do starosti. Njeni doživljaji ispripovedani su pre svega originalnim crtačkim postupcima, neobičnim kadriranjem i metaforičkim, gotovo nadrealističkim izrazom u naraciji. Iako je akcenat u ovom stripu stavljen na žensku seksualnost, ovaj serijal je mnogo više od erotske literature. Slušamo reditelja Igora Stanojevića.
Pa, Valentina je jedan serijal koji je zapravo za mene bio izuzetno iznenađujući, zato što na prvi pogled bi se reklo da je to neki šminkera i neko bavljanje modom, neko poziranje, nešto onako prozračno, ženski i tako dalje. A zapravo kada uzmeš da čitaš taj strip, pronađeš da je to jedno apsolutno ludilo, jedan neverovatan crtački talenat, prepun nekih neverovatnih kompozicija koje mogu da budu jako statično, onako perfektne, koje mogu da budu jako dinamične, tako da ne možeš baš ni da uhvatiš sve njihove detalje, gotovo nekog razmazanog crteža koji je u smislu stila pripovedanja može da te odvede bukvalno bilo gde, na bilo koje vreme ili mesto u prostoru, može da te odjednom baci nekoliko vekova unazad, da ti prikaže neku naizgled nepovezanu sliku i da se onda vrati nekom toku koji je pratio. Ono što je meni najupečatljiviji utisak kod Valentine je baš to što je zapravo jedan strip koji izgleda ovako, a u suštini je veoma, veoma, veoma onakav.
Krepaksova Valentina je jedan od najznačajnijih stripova koji su nastali u Evropi, konkretno u Italiji, ističe pisac i kritičar Đorđe Bajić.
A što se tiče Gvida Krepaksa i njegove Valentine, u pitanju je zaista jedan od ove možda najznačajnijih stripova nastalih u Evropi, u Italiji konkretno. Mnogi ga zovu erotskim stripom i jeste, mislim, zaista taj erotizam, taj erotski segment je tu jako bitan, jako prominentan, izražen, ali to zaista nije pornografski strip, kao što sam na nekim sajtovima pronalazio. Mislim, prosto, to je onako jedna erotika i to zaista erotika podignuta na nivo umetnosti. Krepaks je inače poznat između ostalog i po tome što je voleo da u svojim stripovima dosta citira neke druge autore, tako da recimo Valentini ima onako dosta tih nekih elemenata pozemljenih možda od drugih nekih autora u smislu omaža, recimo, ne znam, Majstori Margarita, Dostojevski, Krepak se bio jako dobar poznavalac filma, tako da, na primjer, Luisa Brooks, čuvena glumica iz nemih filmova, iz Pandorine kutije, na primjer, kultnog filma, ovo mu je poslužila kao uzor zapravo za njegovu junakinju Valentinu, počevši od te frizure, te bob crne frizure, čuvene, poznate, pa mislim i do tih nekih možda slobodnih shvatanja koje imaju Valentina i Luisa Brooks u filmovima u kojima je glumila, to je njeni likovi. Tako da, mislim, eto, zaista moram da pohvalim Darkwood, on je do sada objavio tri albuma posvećena Valentini i zaista sva tri su odlična. Da krenemo od opreme koja je zaista vrhunska, do samog sadržaja, znači radi se o odabranim stripovima, pošto je Krepak za života oko, ja mislim, 30 albuma sa Valentinom kao glavnom junakinjom nacrtao i smislio, znači on je scenarista i crtač. Tako da se Darkwood pobrinuo da srpskoj publici predstavi ono najbolje od Krepaksa i Valentine. I prosto ovi albumi Darkwoodovi su sjajan način da jedan čitalac koji do sada nije imao iskustva sa ovim stripom i uopšte možda sa evropskim stripom, da zapravo krene od tih albuma i da se upozna.
Tribina o Valentini četvrta je u ciklusu razgovora i događaja na temu devete umetnosti pod naslovom Stripovi za sve, koji izdavačka kuća Darkwood priređuje u saradnji sa Domom omladine Beograda svake poslednje srede u mesecu. Thank you.
Eko. Vrati se da pokušamo da se ništa da zaigramo. Vrati se. 15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Ljubav kroz igru boja. Nebojša Đuranović i PGP RTS predstavljaju novi CD. Prodej. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
sati i 41 minut. Vi slušate Kulturne krugove. U Etnografskom muzeju utorak je predstavljena knjiga Gospod Vinče, koju je napisala Maja Herman Sekulić, a objavila izdavačka kuća Pešić i sinovi. Detalje slušamo u prilogu Sare Arsenović.
Maja Herman Sekulić je pesnikinja, romanopisac i teoretičar. Školovala se i živela je širom svijeta, od Beograda do Bradforda i Birminghama, od Peruđe do Princetona, ali kako još piše u njenoj biografiji, Beograd uvek nosi u sebi. Ovoga puta pisala je do duše o najčuvenijem arheološkom lokalitetu naše zemlje, koji se nalazi na samo 15 km od Beograda, o Vinči, odnosno o jednom dijelu čuvene vinčanske kulture. Poema je naslovljena prema čuvenoj neolitskoj figuri podbočene žene, koju je autorka nazvala Gospod Vinče. Ideja za nastanak ove knjige nastala je posle njene prošlogodišnje posete Vinči. A šta je inspirisalo? Slušamo Maju Herman Sekulić.
Ja sam bukvalno inspirisana bila time što je to prva gradska kultura, što sam shvatila da su oni imali kuće u nizu bez okućnice i pošto ja volim, mislim, pošto sam gradsko dete, meni je to bilo neobično važno da otkrijem da je na našem tlu ovde u stvari stvorena gradska arhitektura i da je to bila jedna kultura koja se širila po Evropi bez rata, bez ikakvih sukoba i da je bila ženocentrična, da su žene bile u centru i one su bile na nekom pijedestalu kao neke boginje, zaštitnice, ali istovremeno muškarci uopšte nisu bili ni malo podređeni, nego su bili ravnopravni i to je, ja mislim, ključ bio za taj period od preko 1000 godina mira. Bez ikakvog rata oni uopšte nisu imali ni pojam sukoba. Istovremeno me naravno iznad svega oduševilo to što je tu verovatno nastao neki prvi sistem znakova i po tom prvom sistemu znakova izgleda da je prva reč koja je zapisana bila ljubav, da je život ljubav. Dakle, sve je to fantastična jedna inspiracija za poeziju i na neki način ovom poemom ja se vraćam poeziji.
Korice knjige krasi fotografija već pomenute najčuvenije vinčanske figurine podbočene žene sa jasno naglašenim detaljima njene garderobe i ukrasa u crveno-crnoj boji. Ili kao što Maja Herman Sekulić kaže...
Te figurine boginja i žena su prikazane sa vrlo specifičnom odrećom, sa nekim stilom. Dakle, i u to vreme, ja kažem u poemi na jednom mestu, mislim, nosile su suknje na plise. Mislim, bukvalno se vidi da su one imale plisirane suknje. Dakle, one su bile ženstvene i tada i bile su zaista gospodarice života i smrti. Mislim, to je važno nama kao ženama da znamo koje nam je nasledstvo.
Egalitarni matrijarhat koji je Maja Herman Sekulić ranije opisala, po njoj je ključ za milenijumski mir koji je obeležio vinčansku kulturu.
Kako to da nije bilo 1000 godina nikakvih sukoba? Ja mislim da je to. Da mislim, čim su došli ti neki za njih varvari sa istoka, jer oni su već bili na neki način visoko civilizovani, mislim, njihove kuće su bile ne samo gradske, nego su bile rađene po najnovijim nekim ekološkim principima. Dakle, oni kad su došli ti neki varvari na konjima sa patrijarhalnim sistemom, kao što ja kažem na kraju, mislim, ili su oni njih uništili, ili su one spalile ostatke svoje kulture i pobegle dalje od njih. Ali u svakom slučaju tragovi su duboki tog najezde sa istoka i postepenog prelaska na patrijarhalni sistem i naravno to je automatski početak ratova.
Zbog svega ovoga ne čudi što je Maja Herman Sekulić svoju poemu Gospod Vinče završila, kako ona kaže, u meku glinu urezanom prvom rečju na svetu. Ljubav.
De menino, seus olhinhos de menino, seu sorriso de arrasar. Quando ele beija, me lembro que a natureza, teu corpo com hormônios que se põe a borbulhar. Quase menino, com seus olhos de menino, sorriso de menino, com seu jeito de falar. Quando ele fala, é como uma canção tão pura e me dá até tontura, chega a me embriagar. Jeito de menino com seu modo de olhar. Quando ele olha, é um deus da mitologia, nem real, nem fantasia, um Apolo de excitar. Ah, meu amor, tô sem juízo, olha aí, tô variando. Eu bebi do teu amor, tô bebadinha, tô falando enrolado, a paixão tá me rodando. Tô falando enrolado, a paixão tá me rolando. Quase um sorriso com seu jeito de olhinhos, menino de jeitinho, é um quase de arrasar. Quando ele lembra, me orgulha a natureza, seu amor é uma beleza, é um corpo de beijar. Olha o menino com seu quase de olhinhos, sorriso de jeitinho, quase um olho de falar.
I na kraju prvog sata naše današnje emisije najavljujemo Šabački letnji festival u Kafe Galeri Polet. Danas je tim povodom održana konferencija za novinare. Organizaciju ovog festivala potpisuje Mikser, a šta možemo očekivati krajem jula u Šapcu, čućemo u prilogu Sare Arsenović.
Šabački letnji festival je muzička manifestacija koja je od 2003. godine okupila više od 150 izvođača. 15. po redu izdanje ovog festivala biće održano od 28. do 30. jula na Šabačkoj tvrđevi pod sloganom Oaza. Cilj je da se tokom trajanja festivala gradski prostor pretvori u oazu muzike i kulture za sve generacije. Neki od izvođača koje će ove godine nastupati su Goblini, Darko Rundek, Urban and Four, Mostar Sevdah Reunion, Grupa Babe, Bijesovi kao i mnogi drugi. Na DJ stage-u pak će nastupati neki od najtraženijih disk džokeja današnjice poput Magdalene i Funkermana uz mnogobrojna domaća i regionalna techno house imena kao što su DJ Igor D, Nikola Vemić i Dejan Milićević. Više o značaju ovog festivala za grad Šabac govorio je gradonačelnik Nebojša Zelenović.
Ja sam presrećen što je Mikser odlučio i prijavio se na naš poziv i zapravo će biti organizator Šabačkog letnjeg festivala. Mi smo prošle godine sa MTV-em i njihovom organizacijom napravili ozbiljan iskorak i sada se energija toliko podigla u gradu i toliko je veliko interesovanje za festival da zapravo na Mikseru je veliki teret da uradi i više od onog što se desilo prošle godine. Ja sam siguran da će oni uspeti, verujem da je program odličan i nadam se da će to grado da donese jednu potpuno novu energiju koja treba da otvori prostor da razgovaramo o velikim temama koje iz oblasti kulture, ne samo muzike, i da vidimo kako mi kao grad možemo da zapravo taj naš jedan veliki prostor na reci koji smo mi odvojili za dalji razvoj kulture učinimo živim. Dakle, mi jesmo, nas zovu već političkom oazom zato što smo mi malo drugačiji od ostalih. Nama je važno da zapravo proizvodimo život, a život ne možete da proizvodite bez kulture. I želimo da zapravo to bude razlog zbog koga smo mi oaza i želimo da budemo oaza što je moguće više dok se ta energija ne proširi po Srbiji.
Otvaranje festivala obeležit će klasična muzika, odnosno koncert Dečije filharmonije na čelu sa dirigentom Ljubišom Jovanovićem i solistom Jovanom Kolundžijom. Pored klasičnog repertoara, publika će biti u prilici da čuje i prepoznatljive numere iz filmskih klasika. Ove godine predstavit će se i tri pobednička benda Bunt Rock Festivala, čiji je cilj afirmacija nove domaće rock scene. Vlada Kokotović iz grupe Goblini, koja će na festivalu nastupati druge večeri, odnosno 29. jula, govorio je o značaju ovakvih manifestacija upravo za mlade bendove.
Pa, nažalost, svi ti festivali imaju tu svoju neku komercijalan moment i često ne zovu toliko puno mladih bendova. To je po meni idealna prilika da ih neko čuje, jer nažalost nemamo mi često me pitaju šta mislite, da li je rock and roll u Srbiji u krizi ili takva nekakva glupa pitanja. Mislim da rock and roll ne može biti u krizi, znači klinci non stop sviraju, novi se pojavljaju. Znaš, ti imaš mladi bend, ono, imaju već 30 godina, jer jednostavno već desetak, možda i 15 godina publika ne želi da čuje nešto novo, ide samo tako na nas proverene, na naše koncerte, a ne dolazi po malim klubovima, i to je šteta. I kažem, prilika da se pojavljuju bendovi mladi na nekom festivalu, mislim da je to idealno za njih.
Pored bogatog muzičkog programa koji će se odvijati na dve bine, publika će biti u prilici da poseti i umetničku i gastrozonu, teatar i mnogobrojne prateće aktivnosti koje su u pripremi. Dakle, u Šapcu krajem jula očekuje se prava oaza, pozitivne energije i dobre atmosfere.
sabe la vida. Llegué a ti cuando tenía mis 14 primavera. Bla, 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 bla. Pa, pum, pum, pa, 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 pa. Tomé mi resolución.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno posvećene pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama Govorit će dramski pisci Milena DePolo i Pavle Lazarević, reditelj Nikita Milivojević i Simon Grabovac, selektor 44. Infanta Internacionalnog festivala alternativnog i novog u Novom Sadu. Sa njim je razgovarala koleginica Mira Knežević.
Simon Grabovac, književnik, a s druge strane osnivač i direktor Infant festivala koji evo već 44. godinu se održava u Novom Sadu. Ove godine, Simone, vi ste i selektor. Srdačan pozdrav i dobrodošli u našu emisiju Maske, tematski deo kulturnih krugova posvećen pozorištu.
Takođe, veoma mi je drago da smo ponovo zajedno, da ponovo pričamo o Infantu i to u vreme Infanta, u vreme najživljeg njegovog programa, i pozdravljam sve vaše slušaoce i veoma mi je drago što imam priliku da nešto kažem o Infantu.
Vi ove godine po prvi put, koliko znam, obavljate funkciju selektora. Kako je bilo selektovati? Koliko je bilo interesovanje? Ovo je međunarodni festival alternativnog i novog teatra. Ljudi već znaju, ali naravno uvijek interesuju kako je bilo ovog puta.
Pa nije prvi put, uvijek kad su krizni trenuci, bio sam i dve, kad je bila Maja Pelević tada, pošto je došlo do nekih komplikata tu, i onda sam jednu godinu ja sam selektovao. Bilo je slučajeva kada selektori nisu radili svoj posao, pa smo Vlada Kopica i ja upadali, ili kada sam učestvovao u delu programa kod raznih selektora, tako da, mislim, neću da ih imenujem, nije ni potrebno imenovati, ti ljudi su stvarno uradili svoj posao, međutim uvek se dođe u situaciju da ne mogu da završe posao taj do kraja, zato što znamo da uvek program Infanta zavisi od financija. Mogu reći da ove godine je bilo meni ponovo veoma interesantno, kao da to prvi put radim, zato što sam hteo da uradim nešto novo na Infantu, nešto malo drugačije u odnosu na nekoliko posljednjih godina, i onda sam se dao u istraživački posao, a istraživački posao se svede na to da konsultujem prijatelje, poznanike iz naše zemlje, iz okruženja, iz sveta, da gledam druge festivale, da pokušavam da vidimo o tim predstavama nešto i na u ovim elektronskim medijima, tako da sam sakupio jedan ozbiljan spisak predstava i dokumenata o predstavama, snimaka, trailera i svega onoga, i kritika. Naravno, pratim i ono što se piše po našim novinama, tako da neki predstavi su došli i po predlogu nekih ljudi koji su pisali o nekim predstavama. Mislim, nisu, pisali su u novinama, ja sam to čitao i onda na taj način sam dolazio do informacija. Naravno, nema mnogo mogućnosti da se putuje. Malo nešto sam putovao, ali izazov je bio veliki. Moja radost da sam mogao učestvovati u tome. Naravno, to je težak i odgovoran posao. Teško je u toj, mislim, ne znam ni da li to da nazovem gomilom, hrpom, ili mislim informacija iz sveta o šta se događa, šta je relevantno, šta nije relevantno, gde je najbolji teatar, koji su trendovi, izabrati nešto najbolje. Naravno, ja ne pretendujem da je ovo što je na Infantu vrhunska varijanta, jedina varijanta, nego to je jedan izbor iz mogućih trendova, mogućih događanja u svetu. Verovatno bi ne samo neko drugi, nego verovatno je moguće još tako napraviti 1000 izbora, ali sam srećan što sam uspeo da u Novi Sad dovedem neke trupe koje su, većina od njih je dolazi prvi put. Srećan sam zbog toga što sam uspeo da dovedem kvalitetne predstave, i srećan sam zbog toga što sam uspeo da zadržim auru, internacionalnu auru ovog festivala našeg o kojem sad govorimo.
Simone, svakako ste, gledajući sve ovo što ste nam naveli, dobili jednu sliku o tome u kakvoj poziciji je alternativni teatar, kažu, i novi teatar. Kažu stručnjaci i dobri poznavaoci da tu čak mogu da se vide bolje predstave u, da tako kažemo, regularnom pozorištu.
Pa, alternativni teatar pre svega je žila, on opstaje i u najgorim uslovima. U alternativnom teatru su ljudi koji imaju energiju, imaju snage i koji se bore ne samo sa idejama i ne samo sa inovacijama, nego se bore i sa onim što se zove finansijska podrška ili nepodrška, tako da on će opstajati bez obzira na to kakve su situacije, a znamo da u takvim varijantama da nastaju neke od najboljih predstava, jer ljudi praktično ulažu ne samo pojedinci, nego cijela ekipa, cijele trupe ulažu maksimum svoje energije da bi uradili nešto novo, drugačije, na novi način. Međutim, ono što je bitno, odmah treba napraviti jednu distinkciju, a to je pozicija alternativnog teatra u Srbiji, pozicija alternativnog teatra u svetu, i naravno to će se vidjeti na ovom festivalu, da ono što se događa u svetu, bez obzira da li su trupe u okviru neke institucije ili su potpuno samostalne, njihove produkcije su tehnički, tehnološki mnogo zahtevnije i mnogo su opremljenije u smislu, znači, svega onoga što čini jednu predstavu, znači da imaju bolji budžet, i ta razlika je očita. To je jedna stvar. Druga stvar, kod nas se primećuje da u posljednjih nekoliko godina već nema pravog kontinuiteta u radu pojedinih trupa, tako da je to velika šteta i velika žal, ali ja sam rekao u jednom intervju da je država dužna i da mora da podržava savremeno stvaralaštvo, zato što ako nema savremeno stvaralaštvo, kroz 10, 15, 20 godina nećemo imati o čemu da pričamo, jer onda neće biti ni tradicije, jer uvijek savremeno stvaralaštvo vremenom postaje tradicija, postaje deo onog što je istorija jedne kulture, istorija stvaralaštva, i nadam se da će se taj odnos prema alternativnom stvaralaštvu, ne samo pozorištu, nego uopšte alternativnom stvaralaštvu u Srbiji, promijeniti, i da će ti ljudi dobiti mogućnost da mogu normalno da rade. Naravno, po tim ne podrazumijem da će biti finansirani 100%, ali da će neki njihovi projekti, neke njihove ideje biti uslišene i adekvatno, da tako kažem, nagrađene od republičkog, pokrajinskog i gradskog ministarstva za kulturu,
koji su vjerovatno i vama pomogli ovoga puta. Sa manje ili više para Infant opstajava. Evo, 44. izdanje. Para naravno nikad.
Da, pa para nikad dovoljno. Infant je bio sa skoro duplo većim budžetom. Taj budžet se smanjivao. Bili smo u raznim situacijama, ali ove godine konačno smo uspeli da dobijemo neku ozbiljniju svotu od Ministarstva kulture, i stvarno u tom smislu ja sam zahvalan što su nas razumeli i shvatili. Dobili smo značajna sredstva i od pokrajine, naravno nije to ono što smo očekivali, a ono što je konstanta, to je da nas grad Novi Sad sa manjom ili većom svotom, ali ne drastično, naravno, podržava već nekoliko godina, i to je, rekao bih, prirodno i normalno, jer grad Novi Sad je naš osnivač i praktično on stoji iza i Infanta, stoji iza kulturnog centra, i mislim da ako se ovaj trend nastavi da se povećavaju sredstva, mislim da će ne samo Infant nego i svi drugi festivali postati ono što su bili, znači postaće jedno živo mesto razmjene ideja, susreta umetnika, promenit će izgled grada, njegov puls i sve ono što čini jedan grad, znači gradovi će dobiti drugo ozarje i drugi život, tako da festivali služe i za to, i u tom smislu mislim da Novi Sad ima lepu perspektivu, pogotovo ako se iskoristi ova prilika koja nam se ukazala, a to je da postanemo, da budemo, jeli, prava evropska predstavnica kulture 21. godine.
I ono što je vrlo značajno za Infant, to je da on ima svoju publiku. Čak ima sterijanaca u infantovskoj publici.
Pa ta tradicija publike je stvarno, ono, od kad ja pamtim, znači, a Infant je nastao iz malog pozorja, od kad pamtim malo pozorje, publike uvek bilo, i čak je tada još više bilo sterijanske publike, jer te predstave se održavaju, predstave sterijnog pozorja se održavaju od 7-8 sati, a Infant od 11 sati, i tada su svi sa sterijnog pozorja nakrupili ovdje u tribinu mladih, tada zvanu, a sada kulturni centar, da vide predstavu, i to je ostalo, evo, i danas Infant ima svoju publiku, Novi Sad ima publiku za alternativnu umetnost, Novi Sad je uvek imao osjećaj za to, imao potrebu za tim, i mislim da će biti iskorištena prilika evropske predstavnice kulture da i u Novom Sadu ovaj segment stvaralaštva dobije svoje pravo mesto, znači dobije svoje, da riješi egzistencijalne probleme. Govori se o nekoliko mogućnosti, znači da dobiju i prostore i financije i sve ono što bi trebalo, tako da se nadam da će ova scena oživjeti i da će postati relevantna kao što je relevantna mainstream scena u Novom Sadu.
I ono što je još vrlo važno, Simone, da kažemo, uvek na Infantu postoji bogat prateći program. I ove godine ga ima.
Pa taj malo je smanjen u odnosu na ono što je bilo, ali ove godine smo napravili dobar prateći program. Tu je jedna veoma interesantna radionica uličnog teatra. Tu je sinoć je bilo predavanje o alternativnoj sceni Makedonije. Imamo još jedno predavanje o uličnom teatru i njegovim efektima koje drži jedan naš gost iz Izraela, tako da trudimo se da to bude na nivou kao što su i predstave, a naravno veoma mi je drago što su ove godine i razgovori o predstavama posvećeni, što učestvuju mnoštvo novinara, isto tako i publika u tim razgovorima, tako da je to lepo, jer mislim da je taj deo festivala jako bitan da bi se neke stvari razjasnile, ali da bi se upoznalo sa načinima rada i opstajavanja pojedinih trupa u svetu.
Simone, ono što je važno za ovaj 44. Infant da kažemo, to je da pored da su u stvari međunarodni jeste karakter i predstave su različite, ali da li ste vi u svom izboru videli nešto zajedničko u ovom vašem izboru?
Pa ono što sam, kažem, bio sam radosan kad sam došao, kad sam počeo da radim taj posao, naročito sam bio radosan kad sam shvatio da postoji, da može se napraviti veza između mnoštva predstava koje su ovde na festivalu. Znači, nisam hteo unapred da imam koncept, ideju šta da radim, nego sam taj do koncepta koji povezuje većinu ili skoro sve predstave došao induktivnom metodom, to je gledajući pojedine predstave, tako da je osnova koncepta ove godine je odnos pozorišta i drugih umetnosti. To jest zloupotreba pozorišta drugih umetnosti, njihovih metoda, to jest iskorišćavanje drugih umetnosti, znači likovne, poetske, prozne i naravno onog što se zove urbana kultura, da napravi na njihovim principima ili na tom materijalu da se pravi predstave, tako da osnova nekakvog koncepta, znači, moglo bi da bude pozorište i druge umetnosti, to jest pozorište, druge umetnosti u službi pozorišta, u službi alternativnog i novog pozorišta.
Poštovani slušalci, sa nama je bio Simon Grapovac, direktor, osnivač i ovogodišnji selektor festivala Infant, internacionalnog festivala alternativnog i novog teatra. Najljepše hvala na razgovoru i želim puno uspeha do kraja festivala.
Hvala i vama, i takođe ja želim vam mnogo uspeha i da i vi nastavite da pratite Infant i da sve ono što će, nadam se, biti bolje i lepše da na pravi način prenesete vašim slušalacima, a to će naravno stići onda i do naših gledalaca.
Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin. Thank you.
Poštovani slušalci, u Novom Sadu je u toku Infant, a u Čortanovcima od 30. juna do 4. jula biće održan 4. Shakespeare Festival ili Fest. Inicijator, idejni tvorac, kako god da kažem, ovog festivala je reditelj Nikita Milivojević, jako nedostupan čovek ovih dana. Nikita, dobar dan.
Dobar dan.
Moram ovo da kažem, teško je jednostavno sa vama ugovoriti razgovore, moramo ovako, s obzirom na to da ste, evo, trenutno ste i vi u Novom Sadu, imate ispite, tako da niste mogli da dođete kod nas u studio, ali evo pokušat ćemo da na ovakav način napravimo najavu festivala. Konferencija za novinare je bila jedna povodom festivala, ali da podsjetimo naše slušaoce, to je bilo ipak pre jedno skoro mjesec dana kada se pričalo o tome šta će biti na festivalu. Dakle, šta ste, Nikita, izabrali ove godine?
Pa ja sam tad rekao, u stvari konferenciju za novinara smo pravili nedavno, ali smo najavljivali nešto odjavljivali u suštini. Mnogo više mi, posljednje dve godine se dešava da mnogo više predstava otkažemo nego što prikažemo. Nažalost je tako, ali opet, jasno je da je u pitanju novac, jasno je da ne možemo da dovedemo sve trupe koje hoćemo. I ovo najviše govorim zbog toga što, znate, tokom godinu dana ostane jedan rad iza vas. Čim se završi ovaj festival, svi oni koji znaju kako se rade festivali, oni jako dobro znaju da odmah morate da počnete sljedeći. Vi sad pišete mailove, pripremate, kontaktirate ljude, ugovarate termine i sve to onda postavite na noge i imate termine i dolaske i sve i odjednom shvatite da to sad pola od toga ne može. Ovaj duži uvod je najviše zbog toga što ove godine umjesto šest predstava u glavnom programu bit će samo tri. Igraćemo sutradan Perikla, koga smo već igrali, tako da je to u stvari jedna produkcija koju ponavljamo. I to je produkcija našeg festivala, Shakespeare festivala, i ja sam mislio da će to ići nekako srećnije, da ćemo svake godine imati novu vlastitu produkciju, ali šta je tu je, igrat ćemo ponovo Perikla. A sutradan ćemo igrati Henrija V. Naši gosti su iz Londona. U stvari, Henri V, pravi naslov je Henri V, čovjek i vladar. Odlomke iz Henrija IV, prvog i drugog dela, Henrija V, prvog dela, Henrija VI, sve igra jedan čovjek. Mislim da je to jedna zanimljiva forma, zato što retko kod nas se usuđujemo da uđemo i napravimo jednu kompilaciju raznih stvari, onako u velikom zamahu, i jedan čovjek sve to igra. Ja se sjećam da je jedna od mojih velikih iznenađenja pozorišnih je bilo kada sam video da Ala Demidova igra sve uloge u Hamletu. I to sam zapamtio kao onako prvorazredni događaj, pozorišni eksperiment, šok. Bilo je zaista uzbudljivo. Evo, nešto tako se radi u Henriju V. Glavni glumac koji igra to je Brad Brown, jedan izvanredan glumac, treba prosto ga videti i upoznati. A sutradan, u nedelju, igramo Macbetha, u stvari trupa iz Hong Konga, iz Kine. Reditelj je Tang Shuwing, to je trenutno najznačajniji kineski reditelj koji ima svoj studio, to su glumci iz njegovog studija. A o Macbethu se toliko već pisalo, njegovom Macbethu kao najbolje Macbethu koji je ikada viđen i tako dalje, tako dalje. To po novinama se svugde moglo u kritikama videti. Tako da ja sad neću mnogo da ga hvalim, ali mi je drago, jer dve godine se dogovaramo da dođe i sada je na evropskoj turneji njegova trupa i ova predstava i među pet gradova u Evropi, između Berlina, Londona, Madrida, evo nas u Čortanovcima.
Da, to je što se tiče zvaničnog, tako mogu da kažem, zvaničnog programa. Moram samo da kažem da predstava Perikle, vi ste režirali, je i Šabačkog pozorišta predstava.
Jeste, jeste.
To je ono što znamo. Videli smo naravno tu predstavu. Postoji prateći program festivala. Možda možete sad odmah i da kažete šta će biti kada je u pitanju prateći program.
U pratećem programu, evo, opet jedna redukcija, zato ja ove godine ovo sve zovem kao mini festivalom. ali čini mi se da je važno da opstanemo. Pa bit će opet filmova, svake godine mi pokažemo filmove koji su inspirisani Šekspirom. Tako da smo prikazivali Lorenza Olivijera, sve njegove velike uloge po Šekspiru, Orsona Velsa, a ove godine je taj omaž posvećen Kurosavi. Kurosava je često nazivan Šekspirom 20. veka, filmskim Šekspirom 20. veka. Prikazat ćemo njegova dva filma, upravo po Macbethu i po Kralju Liru, Ran i Krvavi presto. Gospodin Erdeljanović, direktor kinoteke, će održati opet jedno predavanje kao i do sada. Moj kolega sa Novosadske akademije Živko Popović, koji predaje teoriju filma, će održati predavanje u Novom Sadu. Tako da ta tribina između Novog Sada, Beograda i Inđije. I uglavnom eto to, to će biti tri večeri posvećene Kurosavi i Šekspiru i to je to.
Nikita, prošle godine ja moram da se pozovem na Pitera Bruka, on je poslao vama, odnosno festivalu, pismo gde je između ostalog rekao da je Šekspir fenomen kao sunce i mesec, njegove drame govore direktno ljudima svih rasta i nivoa u svakom trenutku svetske istorije. E sad, zaista postavlja se pitanje kako je moguće, mi govorimo zaista o Šekspiru kao nekome koji je potreban u svakom trenutku, jer ono što Šekspir govori nama i danas je zaista toliko aktuelno da je besmisleno da potenciramo tu aktuelnost.
Da.
Dakle, kako je moguće, evo vi kažete mini festival, sada da se vratim na ono što me najviše zanima, a to je, moram tako da kažem, zato što živimo u ovakvom vremenu, kako je moguće da se postavlja stalno pitanje novca kada je u pitanju nešto što bi možda moglo da bude jako dobro kao što je ovaj festival, jer reč je o predstavama koje se baziraju na Šekspirovim tekstovima?
Ja mislim da su u pitanju potpuno nakaradni kriterijumi, jer vidite, nažalost sad vidimo i znamo kako se i to novca što ima deli, jeli? I sad Šekspir se tu nekako očigledno u svim tim igrama interesa najrazličitijih mogućih nikako ne uklapa. Moguće da se ni ja ne uklapam, ne znam. Ali mislim da treba prosto početi nekako ozbiljnije razmišljati. Ja sam se našao na konferenciji za novinare i rekao da ću, ako treba sljedeće godine, ja sam igrati onu dramu, ali da će biti Šekspir festivala. Jer mislim da je dobro da Šekspir festival postoji, da ga imamo. Zbog toga sam tražio od Pitera Bruka, zamislite, Peter Brook vam piše pismo i podržava vaš festival. To sam ja uopće da pišem pismo Peteru Brooku i da on meni odgovara. Ali sam bio ubeđen 99% da će mi odgovoriti. Jer on to radi zbog Šekspira i zbog festivala. I jedan veliki, sjajan reditelj, normalno da će napisati vam nešto i da će vas podržati ako je u pitanju Šekspira. Ove godine, sad ste mi dali divan šlagvort, doći će član Saveta udruženja Evropske mreže Šekspirovih festivala, gospodin Filip Farr, da otvori festival. Znači, ljudi dolaze da vas podrže iz belog sveta zato što smatraju da se za to vredi boriti. A mi ovdje kod kuće smatramo da se za to ne vredi boriti. To je, zato sam rekao, to je jedna nakaradna logika u kojoj, a vidite s druge strane, da su predstave pune. Evo, mi nemamo nikakav problem s kartama. Kako smo objavili konferenciju za novinare i rekli šta će biti, sve tri predstave su rasprodane. Znači, pretprošle godine, izvinjavam se, imali smo 7 predstava, svih 7 je bilo rasprodano. Znači, nekome to treba, ti ljudi dolaze. I sad bi mogli da otvorimo zanimljiv razgovor čak i o sastavu te publike ko dolazi. To je vrlo nešto zanimljivo. Ja sam otkrio da tu dolazi baš upravo ta srednja klasa o kojoj govorimo kako je nestala i kako je nema. Naprotiv, upravo oni dolaze da gledaju i slušaju Šekspira.
Potrebna je kritička misao.
Kao i u svemu, potrebni su zdravi kriterijumi, ozbiljni ljudi postavljaju ozbiljne kriterijume, to je uvek bilo i bit će tako, ovaj neozbiljni ljudi imaju svoje kriterijume. Tako da čini mi se Šekspir je, znate, ako je nešto opstalo 350 godina i uvek se igra i svako vreme pronađe sebe negde u tekstovima Šekspira, onda postoji ozbiljan i dobar razlog za to. Tako da, ja sam rekao, meni je dovoljno, znam to mi iskustvo iz Bitefa, još kad sam bio gledalac. Ako vidim jednu dobru predstavu na Bitefu, ja sam na ogromnom dubitku. Onako, i kao reditelj i na ljudskom dubitku. Ali dovoljna je jedna predstava da vam pomeri neko iskustvo i da vas usmeri negde gde niste očekivali. Tako da čini mi se, evo, dve predstave su dovoljne. Jedna je dovoljna, ovaj Macbeth ili ovaj Henry V, siguran sam da će ljudima značiti nešto. Zbog toga mi opstajemo, jer su, čini mi se, vrlo kvalitetne predstave svake godine.
Ali ono što je interesantno, Nikita, moram samo ovo da vam kažem. Često se postavlja pitanje da li su nam potrebni toliki festivali. Često čujete odgovore da bi svaki grad trebalo da ima svoj festival, dakle ne svoj, ali festival gde će dolaziti predstave koje ne mogu ljudi da vide u svom gradu. Dakle, nekako kao da je sve na tasu. Jedni su za, drugi su protiv, a ono što je interesantno, na primjer, evo odmah posle vašeg festivala, to jest Shakespeare festivala, u Čortanovcima, u istom prostoru, prostoru Vile Stanković, bit će Novi Tvrđava teatar. Za to vreme imamo nešto što se takođe festival u Smederevu, jer je došlo, znamo, pre nekoliko godina do razdvajanja, ajde tako da budem blaga, da tako nešto kažem.
Da, da.
Nešto tu nije kako bi trebalo da bude u svemu tome.
Pa, prosto, ja sad ne mogu da ulazim u koncepte i drugih festivala. Svako ima svoju ideju i razlog zašto mu se čini da je to važno, to što radi, da je važno da radi. Ja bih mogao da se složim sa činjenicom da ima možda previše festivala. Ako pitate pisce, oni će vam reći da ima previše književnih nagrada. To je jedna mnogo ozbiljnija tema, nije to samo pozorišna tema. Ali ja se borim na sve moguće načine da Shakespeare festival, za koji smatram da ima svoj identitet, jer je Shakespeare iza nas, ne bilo ko. Znate, kada kažete Shakespeare, to je univerzalna reč za pozorište na čitavoj planeti. I oni koji nikad nisu bili u pozorištu, imam utisak da su čuli za Šekspira. Znači, to je nekako adut, to je karta na koju mi igramo i naravno iza nas stoji evropska mreža
Šekspirovih
festivala. Tako da ja te predstave i te goste, moram da kažem, dobijam onako i privlačim dosta prijateljski. Zato naš festival košta koliko je jedna prosečna predstava u Srbiji u ovom trenutku. Što je potpuno onako jedan apsurd. Ali, eto, uspevamo. Ne da bi ja pokazao da je moguće i sa nulom nešto uraditi. Nego zato što je sad u ovim okolnostima, prosto ne želim da taj festival stane i da ne postoji više. Naprotiv. I on ne bi postao da recimo nije opštine Inđija. Izgleda da je opštini Inđija stalo do tog festivala u ovom trenutku, pa se oni bore za to i nekako pronađu sredstva. Dobro, sad da ne pravim sponzorsku reklamu, ali imamo i neku pomoć od sponzora, tu je, vidite i sami, reklame, da tu ima i Unike i Telekom, ali, kažem, sve to skromno za ono šta bi i kako bi taj festival mogao da funkcioniše. Ja sam se jednom našao i rekao da to može biti pozorišni exit. I sasvim sam ubeđen u to da odjednom to može biti toliko atraktivan festival da ljudi dolaze. Ta Vila Stanković je potpuno nestvaran, božanstven objekat. I vidite da ljudi vole tih par dana da dođu tu, da se izmeste iz grada, provedu vreme. Festival bi mogao imati mnogo raznovrsnije sadržaje, da bi samo malo bilo interesovanja i neke podrške u tom smislu. To smo viđali po svetu, znamo šta znači raznovrsnije sadržaje. To podrazumeva od turističkih sadržaja do onako, zaista bi stranci dolazili i pamtili bi to mesto po nečemu dobrom.
Nadajmo se da će Shakespeare pobediti kao i uvek, ne zbog vas, naravno, vi ste inicijator festivala, ali Shakespeare nije samo vaš, nego svih nas. Nikita, neću ništa da vas više pitam. Neću da vas pitam za premijeru koju ste imali u Grčkoj na Drini Ćuprija predstava. Neću ništa da vas pitam za Sterino pozorije. Ništa više neću da vas pitam. Ja vam se zahvaljujem.
I hvala vam puno što ništa nećete me pitati o tome. Onako veliko hvala. Dovoljno i zaista sam želeo najviše da pričamo o Šekspir festivalu.
Hvala vam, još jednom bio je ovo reditelj Nikita Milivojević.
Novi CD Dejan Popović Sjećanja. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Petnaest godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U izdanju Kreativnog centra objavljena je zbirka kratkih dramskih tekstova pod nazivom Priče s malog odmora. Ova knjiga je juče predstavljena u Ustanovi kulture Parobrod, a ona je nastala knjiga, dakle, kao jedan u nizu projekata programa promocije i afirmacije srpskog dramskog stvaralaštva za decu i mlade. Ja ovo sada čitam iz materijala koji sam dobila, kojima asocijacija Asiteš Srbija stvaraju država povoljnu klimu za nastanak nove dramske literature i podstiče mlade autore da pišu za najmlađu i mladu publiku. Dakle, ovo je najava za knjigu. Sa mnom u studiju je Milena De Polo, dramski pisac i mentor, kako su je nazvali, ovog projekta, i mladi autor Pavle Lazarević, jedan od autora u ovoj knjizi. Ja im želim dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Milena, kažete da je bilo juče jako interesantno na promociji, zadovoljni ste?
Pa divno je bilo, zato što smo svi osjećali veliku radost što je knjiga izašla i onda smo tu radost prosto svi podelili. Tako da nije bila samo čisto predstavljanje knjige, nego nekako bila i divna atmosfera.
Ja sam samo dala uvodne napomene vezano za ovu knjigu. Međutim, ja bih vas molila sada, ovo je, dakle, projekat Asiteža Srbija, vi ste u Asitežu.
Da, i ja sam od ove godine i potpredsednica.
I potpredsednica Asiteža, inače Milena De Polo iz pozorišta Boško Buha. Dakle, kako je nastala ova knjiga, pre svega?
Pa, ova knjiga je, dakle, jedan u nizu naših tih projekata kojima afirmišemo dramsko stvaralaštvo. Imali smo bijenalni konkurs za savremeni dramski tekst, imali smo Asiteš predstavlja projekat gdje smo prevodili prvo frankofonu literaturu za mlade, u planu je dalje sa španskogovornog područja, pa ćemo sa tim projektom i nastaviti. Onda smo izdavali naš almanak gdje smo objavljivali odlomke iz dramskih tekstova za decu i prevodili ih na engleski i distribuirali ih na festivalima po svetu gdje imamo prilike da budemo. A Priča sa malog odmora je najmlađe dete i za sad i omiljeno.
Odmor je inače omiljen kod
deca. Odmor je inače omiljen, da, ali više veliki nego mali, ali dakle, samom pisanju tekstova su prethodile dve divne radionice. Prvu je održala Maša Avramović, koja je pedagoškinja i aktivistkinja za prava deteta. Na toj radionici Maša je zajedno sa piscima i svima nama koji smo želeli da prisustvujemo analizirala školu kao instituciju, kao mesto odrastanja, kao mesto sklapanja prvih nekih međuljudskih odnosa, gde se formiraju odnosi pojedinca i grupe učenika i nastavnika. Tako da smo onako vivisecirali školu, rasformirali je potpuno na sitne deliće i onda ponovo sastavili. I posle te radionice su stvarno nekako već mogle da se nazru neki prvi kosturi za moguće priče. Posle te radionice Minja Bogavac, koja sama u svom radu dosta koristi participativni teatar, ona je sa mladim piscima održala radionicu u kojih je uputila u radioničarske igre koje su posle oni koristili u radu sa đacima. To su bili šestaci i sedmaci škole Vladislav Ribnikar iz Beograda i Bratstvo jedinstvo iz Pančeva. I nakon tih radionica koje su pisci sproveli sa đacima, ti kosturi dramski su dobili, popunjeni su nekim mesom i zaista životom. Jer ne može se reći da su ove priče direktno prenesene iz života đaka, nisu se zaista pisci koristili njihovim tajnama koje su deca tako dobrodušno podelila sa njima, ali su oni istiniti po tom osjećanju sveta, po generacijskom žargonu. I to je ono što ih stvarno izdvaja među ostalim tekstovima za ovu ciljnu grupu.
Tu se nalazi nekoliko autora. Šta se dešavalo dalje? Vi ste napravili, rekli ste, kostur.
Tako je. Dakle, da kažemo stvarno, osim Pavla Lazarevića koji je ovde, tu su još i Mina Ćirić, Staša Petrović, Irina Subakov, Milica Kostić i Filip Jokanović. njih šestoro i ja smo posle dalje radili na razvoju tih tekstova, mislim, neću sebe uopšte da apostrofiram, njih šestoro su radili, a ja sam bila neko ko je čitao verzije tih tekstova i onda smo zajedno njima diskutovali i išli u jednom ili drugom pravcu. I ono što je strašno zanimljivo je da smo se opredelili da svaki komad ima dva kraja, što je samim tim super povod za diskusiju i u toj dramskoj grupi koja će raditi ove komade, ili čak i sa publikom ukoliko se dramska grupa odluči. Za mene bi bilo super da se oba kraja izvedu, a da se onda otvara diskusija sa publikom.
Tu ćemo sada uključiti Pavla. Pavle, otkud ti u ovom projektu? Kako si ti došao? Ti si absolvent, moram to da kažem, na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, na dramaturgiji.
Tako je. Pa projekat je započeo pre 3 godine. A Sitež je organizovao konkurs za mlade pisce. Nas šestoro smo ušli u sve to. I za nas je to bilo zanimljivo jer je to neki novi pristup pisanju. To je, možemo kažem, empirijski pristup pisanju komada. U ovom slučaju za decu. Ja nisam imao neko naročito iskustvo u pisanju za decu, ali uvek volim da eksperimentišem i ovo je bio još jedan sam eksperiment.
I kako je to izgledalo tebi? Kakva je vrsta eksperimenta?
Pa ovako, ja sam bio u školi Bratstvo jedinstvo u Pančevu. Radio sam sa odeljenjem 7.1 Ane Kajlović. I mi smo se tako postavili da onda smo mi njima rekli prvi čas, slušajte, mi nismo ovdje da vam budemo nastavnici.
Slušajte.
Ali slušajte.
Da, da, da. Nismo da budemo vama nastavnici, nego budemo drugari. Nećemo mi vas ništa da učimo, nego hoćemo da vi nas nešto naučite. I ono što smo mi hteli da čujemo od njih, to je šta njih zaista muči, koji su njihovi problemi, šta oni zaista vole, sa ciljem da mi njih upoznamo i da u stvari nađemo materijal koji bi oni voljeli da gledaju.
I jesu vas nešto naučili? Šta je to što su vas naučili?
Pa evo, mi naravno, pošto je to je ukupno bilo 5 radionica i one su se odigravale u okviru školske nastave, u okviru časa srpskog jezika. Naša neka osnovna impresija je bila koliko je u stvari njima potrebna pažnja. Mi verujemo da će ova njima knjiga upravo da pruži tu preko potrebnu pažnju, da se ova knjiga direktno obraća njima i da im govori, hej ljudi, nas zanima šta vi hoćete nama da kažete, mi hoćemo da stvaramo nešto se lično vas dotiče.
A šta oni to žele da pokažu? Koje su to teme? Šta su deca govorila?
Pa, mislim, mi stalno se priča šta sa te nove generacije, oni samo gledaju te svoje telefone i tablete i ne znam nija šta. Ali deca uvek, univerzalna tema i moje generacije i vaše, i mislim, uvek je univerzalna tema odrastanje, i onda sad u okviru tog odrastanja je ko sam ja u grupi, ko sam ja u životu, prva ljubav, odnos prema autoritetu. To je nešto što nas stvarno ne razlikuje, ja mislim, već generacijama.
Da, deca su deca, interesovanja su, pretpostavljam, uvek iste. Šta kaže Pavle još na to?
Pa da, mislim, neke od tema koje provejavaju kroz drame su, na primjer, pojedinac nasuprot grupe, šta je to što smeta neku individu i da se izrazi, da bude ono što ona želi da bude, a ne ono što je nametnuto. Ja sam se tu, na primjer, dotakao tehnologije, kako ona danas utiče na mlade, da li je tehnologija u stvari neki portal u svet odraslih, jer je to pomoću nje mi u stvari stupamo u jedan svet u kojem je sve dostupno, naravno po tim mislim na internet.
Jer su deca bolje nego mi?
Pa ne bih ja poredio. Ja u stvari sam tokom celog procesa sam imao takav pristup da sam tražio sebe u njima. I kroz to je u stvari proistekla ova moja priča. Tražio sam koje su to, šta je to što nam je zajedničko. Koje su naše zajednička interesovanja, šta nas boli, koje su neka naša nerešena pitanja.
I do kog ste odgovora došli? Šta je to zajedničko? Pokušavam to da saznam, evo, za nas starije.
Ja neću skoda mnogo da odam. Šalim se. Pa neko osnovno pitanje koje sam ja teo da postavim u drami jeste da li su 13-godišnjaci dalje deca ili su odrasli. A moja drama samo postavlja to pitanje, a odgovor zavisi od toga koji će kraj deca da izaberu. To jest ono šta oni osete, nisam želeo da im to namećem, nego da oni sami pronađu odgovor za sebe.
Šta kaže Milena? Pavle je neka srednja,
divno,
on je
Pavle
između.
Pavle je rekao da nisu im deca bila predmet proučavanja stvarno, nego ni sredstvo za rad, ni sredstvo da dođu do nekih odgovora, nego su se stvarno su imali priliku koju su iskoristili da iz njihovog ugla progovore njihovim jezikom. I to su stvarno uspeli, svih šestoro stvarno.
U celu ovu priču je ušao kreativni centar, što je divno, jer kreativni centar ima i itekako dobar ugled.
Kreativni centar je prosto omiljeni izdavač svih nas koji se na bilo koji način bavimo decom i ljudi koji imaju decu, mislim, nije. Pa sve je u stvari počelo tako što smo Ljiljana Marinković, direktorka kreativnog centra, Dijana Kržanić-Stepavac i ja razgovarala jedno obično popodne bilo. I nekako zajedno došla na ideju da je to nešto što baš i treba školskim, knjiga kakva bi bila potrebna školskim bibliotekama i dramskim sekcijama, nešto gde stvarno postoji jedan prazan prostor, a da je ovo najbolji način da se do takvih komada i do takve građe dođe. Naravno nismo ništa potpisali, odmah sve je zavisilo kakav će stvarno biti rezultat, s obzirom da je rezultat ove saradnje bio jako dobar i da su komadi stvarno odlični. Kreativni centar je rado i objavio te komade i što je najlepše, to je samo početak naše saradnje, a si teže i kreativnog centra.
A onda sledi i prikazivanje ovih komada na pozorišnim scenama.
Tako je, mi smo već gledali, na prošlom Zvezdarištu smo gledali dva komada. I to je to. Komadi su se vratili kući. Odlične su bile predstave.
Dobro, Milena sad ima tu privilegiju da može i da predloži komade za scenu pozorišta tako Boško je. Buha. Šalim se, naravno. Ovo je dobar projekat. Ovo je projekat u svakom slučaju, kada kažem dobar, jer uključeni su i najmlađi i neko kao što je Pavle Lazarević. Dakle, mladi ljudi koji jednostavno pred kojima je dokazivanje u radu, a vreme nije, čini mi se, baš naklonjeno.
Nažalost, da. I ono što je takođe bitno, to je učešće škola i konačno jedno divno udruživanje škola i nas koji se bavimo pozorištem, pošto je to, kad je ova ciljna grupa u pitanju, neophodno i bez toga ne možemo da radimo.
Milena, šta ima u pozorištu Boško Buha samo za kraj? Završena sezona?
Završena sezona, posljednja je izašla Uspavana lepotica po mom tekstu u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Odlična predstava i lep uspeh. Počele su probe Poštenog provalnika, koga je napisao nedavno preminuli Nobelovac Dario Fo, a režira Milan Karadžić. To će izaći na naš dan pozorišta 13. oktobra, a koji je igrom slučaj i godišnjica smrti Foa. Tako da je to naša sledeća premijera i dalje ćemo vas već obavestiti.
Hvala vam što ste bili danas naši gosti. Hvala Pavlu Lazareviću, hvala Mileni De Polo. Poštovani slušalci, bila ovo priča o knjizi Priče s malog odmora. Ajte va!
Calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle.
de sufrir la calle, tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Meni ostaje samo da odjavim današnju emisiju i da kažem da večeras u Zemunu počinje 42. festival monodrame i pantomime, traje do 2. jula i da kažem da vas pozdravljaju Katarina Karakušević, Goran Nivković, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.